Janek Mägi, poliitikas kipuvad õige paljud inimesed, olgem ausad, sellepärast, et kui väga hästi läheb, siis võib seal no, päris ilusasti teenida ja ei pea mutreid keerama, määrima määretega tegema midagi muid selliseid asju, mida võib-olla viitsiks väga, väga teha, et seal nagu hea olla. Aga minu ees istub praegusel hetkel inimene, kes omas põhitöö valdkonnas on erakordselt edukas ja teinud, ma arvan, ma eksi asju, mis endale ingelähedased ja meelt mööda on. Milline kurat meelitas ära võtma vastu ministri ametit?
Aus vastus on see, et Jüri Ratas helistas mulle ja noh, ta oli mulle ennem välistanud, aga see põnud esimene kord ja tavaliselt ikka küsis, kas mõnda nõu või midagi muud sellist. Meil on jutu ajam siin enne olnud, me oleme pikalt tuttavad ja siis läksin Toopiale ja siis tegelikult ta küsis, et noh, et keda ma soovitaksin selles ametisse. No siis ma lugesin seal...
See rajateele variant oli siis lauale?
Ei, päris mitte. Oli nii, et kõigepealt ma soovitasin Riho Terrast, siis ma soovitasin Marek Helmi, ma soovitasin isegi Anno Pevkurit, kes oli just kaotanud oma erakonna juhi positsiooni.
Kas see oli see kaval mõte, et äkki Anno Pevkuril oleks uut erakonda vähe?
Ja selline mõte mul käis peast läbi, et mulle tundus toonases kontekstis, et ta on natukene pettunud selles, mis temaga tehti või vähemalt see, mis meedia pildi järgi tundus. Ja ma pakkusin ka Katri Raiki, kellest lõpuks saigi meie ühise valitsuse minister ja siis üritas, noh, seda ma nii hästi ei tunne ja need asjaga hakka ise. Ja noh, see mõte oli mulle muidugi täiesti ootamatu. Aga siis mul käis peast läbi seal samas koha peal, seal toolis, kus ma nüüd olen aasta jooksul korduvalt istunud peaministri kabinetis. See, et ma olen juba vana mees. 45 aastane. Ja noh, vaevalt, et enam kunagi keegi ütleb mulle, et äkki sa tahaksid proovida seda tööd. Ja siis ma mõtlesin, et mul on värskust vaja. Mul on vaja midagi uut. Ma 10 aastat tagasi tegin Eesti televisioonis aasta aega saadet, miljon senti, 35 saadet iga nädal. Siis ma sain töötada kahe koha peal, tegin televisioonis saadet ja siis samal ajal juhtisin ka ettevõtet. Nüüd ma seda võimalust ei olnud, nii et ma võtsin nagu sellise aastase puhkuse. Ja noh, muidugi nüüd, mis pärast 3. märts edasi saab, mul sellele vastust ei ole. Ma võin ette ära öelda, ma ei tea, mis saab. Aga noh, kui see 3. märts on möödas, eks me siis mõtleme.
Ma küsin vahele, kas reklaami valdkonnas ja maine kujundus valdkonnas selline puhkuse võtmine ohustab ka mingil päeval kompetentsi, kas siin oli ka mingisugune riskifaktor või mingisugune silt tuli ära põletada?
Ma ütleks vastu pidi, et tegelikult kompetentsid ainult tõusevad. Sest küsimus on selles, et noh, ma arvan, et ka raadiotöös ja ajakirjanikutöös üldse, sest ma olen tellet teinud kokku isegi kahel korral Eurovisiooni lauluvõistluse ajal ma juhtisin seda internetiportaali, mis oli ülemaailmne tookord. Sa vajad teistsuguseid asju, sa vajad teistsugust keskkonda, sa vajad ideede korjamiseks muutust ja ma arvan, et noh, poliitikud jooksevad ka kinni, aga nad ei saa sellest ise aru ja ma mingil määral nagu tundsin, et ma vajan värskust ja selles mõttes noh, oli tegelikult minu jaoks juba tükk aega mõte, et mul on vaja midagi värsket. Nagu hakkasin Siim Kallase residendikampaaniat tegema, siis see oli väga värske mõte. See oli siis üks osa tööst, noh, praegu ütleme, see on praegu mul põhitöö veel järgnevad paar nädalat. Aga see oli oluline ja ma arvan, et ükskõik, mis edasi saab, ma olen kindlasti natukene targem, kui ma olin aasta tagasi.
Ma veel ühe koha noppin sellest jutust välja. Hanno Pevkuri kohta meie kandi poiss ja talle tõesti tehti ühes erakonnas ilmselgelt liiga. Kas see variant on tegelikult õhus, et teda võidaks ühel hetkel ikkagi kutsuda?
No, ka ma isegi võiks öelda, et me oleme sõbrad. Me oleme siin aastaid koos erinevaid asju teinud, käime perekondlikult läbi ja ma muidugi küsisin ta käest, et siis kui see kriis tekis, et noh, et mis ta siis plaanib ja need asjaga, noh, eks normaalsete inimeste piirjooned Eesti poliitikas, nükkaste tublide, kes pingutavad, keda Eesti riik võiks, noh, keda riigimeheks nimetada Eesti rahvas, see ei liigu mitte erakondade piirepidi, vaid see liigub ikka inimeste piirepidi. Ja mina väidan, et absoluutselt kõikides erakondades on Eesti ühiskonna peegelpilt olemas. Seal on tublisid,
kõlab hirmu äratavalt.
Mitte tublisid, natukene kaabakaid, natukene sulisid, natukene heitlikke, natukene õnnestunud, kõik. Ja no, see on paratamatu, see on täiesti loogiline, et kui on üle 1000 inimese koos, siis kindlasti on see ütleme, see ühiskonna läbilõige sinna nagu hästi kohale jõudnud. Nii et ja ma arvan, et eks nagu Jüri Ratas omal ajal ei liikunud Reformierakonda, kuigi talle, no ma seda ka ei ole Jüri enda käest kuulnud, aga ajalehtedest olen lugenud, et talle ettepanekuid korduvalt tehti, siis kui olid need keerulised ajad tema jaoks, siis noh, nagu oli sama lugu, et tegelikult suure tõenäosusega ta mõttes pragmaatiliselt, et ega siis mõnes teises erakonnas noh, võibolla lühiajaliselt parem, aga sa ei saa kohe hüpata ühelt lillelt teisele ja siis mõelda, et kõik siin lõpuks armastavad. Noh, see ei ole nii. Aga noh, see mõte lihtsalt käis toona mul peast läbi, mõnusud konkreetselt küsitakse, et mis võimalused on. Noh, et see on selline nagu läbikaalutud mõte või veel hullem kuidagi kellegiga läbi räägitud. Ei.
Ministri amet siis on ka olnud läbi valitsuste aegajalt ministreid, kelle jaoks ongi eesmärk saavutatud sellega, kui portfell kaenlase. Nii nagu me oleme näinud ka omavalitsusjuhte, väga omavalitsus on karm teema. Seal lõpeb see väga kiirelt, aga päris naljakas lugu on, kuidas inimene tõesti on elanud vales ettekujutuses, et näiteks valla vanem või on, et see on nagu au nimetus ja ääretult üllatunud, kui tuleb tööle hakata. Et Janek Mägi on kindlasti hoopis vastupidise suuna tegi ja ma kujutan ette, et see ministeri roll see vastuvõetud ikkagi selleks, et midagi teha, midagi saavutada, mingi märki etta.
Ükskõik, kuidas see välja poolt paistab, ma ei tea. Inimene, kui ta ise enda äält kuuleb, ka siis see tundub talle võõras, lindistad, mängid talle ette, ta pole kunagi seda kuulnud, see tundub võõras. Ma arvan, et ükski inimene ei oska ise ennast kõrvalt adekvaatselt hinnata. Ja noh, inimesed räägivad, sa teed seda selle pärast, teise pärast, aga noh, kui nüüd ma püüaksin vastata sellele küsimusele, et miks ma siis seda mängu mängin.
Lähtuvalt eesmärkidest.
Ja siis mul ei ole mitte ühtegi muud eesmärke, kui teha ära täita need ülesanded, mida Jüri Ratas mulle pani. Ta ütles mulle kolm asja. Et ma tahan, et sa võtaksid vastu selle portfelli, ja kui sa selle portfelli vastu võtad, siis ma tahan, et sa astud erakonda ja ma tahan, et sa kandideerid valimistel. Aga mina ei ole elu jooksul mitte kunagi, mitte midagi teinud niimoodi, et ma hakkan mängima näiteks kabe võistlustel ja juba ette mõtlen, et ma ei viitsi seal mängida. No ma tahan võita, ma tahan olla parim, ma tahan midagi saavutada, isegi kui ma kaotan, isegi kui ma noh, katkestan. Ma olen igal aastal sõitnud, eelmine suvi jäi küll vahele, aga siis ma tegin ka ühe pika rattasõidu, aga Tallinn-Tartut olen sõitnud igal aastal. Siin ütleme viimased 5-6, ma ei tea, umbes 100 aastat, isegi pojaga koos.
See väikse ringi, kes on üle 200 peaks olla.
Jah, me oleme mööda viibe maant, et tähendab, noh, kõige pikem ots oli 207. Aga muidu on võimalik, ma hakkan kodust sõitma ja siis kui ma mööda piibed lähen otsa Tartusse, siis on 192. Ja siis me pojaga, noh, siis tollel aastal, kui me koos sõitsime, siis ta oli vist kas 16 või 17, ma täpselt ei mäleta. ja siis ütlesid, et noh, teeme ikka 6 tunniga ära ja tegime 5 tundi ja 58 minutit oli sõiduaeg. Et Ansip sõits 5 tunniga, aga noh, Ansipil ära teha oli väga raske, sellepärast, et esiteks suure tõenäosega ta sõitis tuules, ma arvan. Ja noh, teine on muidugi see, et nii minu kui poisi sportlik vorm ei olnud noh, võrreldav, aga ma olen nüüd keskusportlane. Et noh, Kapetal on mänginud ka 30 aastat varsti või rohkem varsti 40, vabandust, jah, varsti 40 82. aastast et kui ma istusin seal toolis ja otsustasin selle vastu võtta, siis ma need eesmärgid mida seatin, et ma muidugi siis otsustasin teha nii hästi kui ma suudan. Ja noh, vast see on siis teada, et kui hästi ma suutsin, aga mis edasi saab, siis ma pean jälle uusi eesmärke seadma, et noh, mida teha. Aga inimlikul pinnal ma käisin, Kuido Kanguril oli tore esietendus kontrabass ja ma käisin sellel esietendus. Ja siis pärast seda oli seal väikene pidu, noh, niike esika pidu. Ja siis üks lugupeetud inimene ütleb, kui ta oled, noh, sul on nii edev pintsak ja nii edasi, et noh, sa oled ikka edev mees. Ja kui ta ütles, noh, et tead, pintsak on edev, aga tead, kas ma edev olen, ma ei tea. Et kui ma olen laval, ma olen stressis, mul ei ole aega edev olla seal, et mul ei ole, et seda ma, see ei ole see koht. Ja väga palju, noh, väljast kritiseeritakse, et poliitikud kõik, ma ei tea, edevad ja noh, ajakirjandus samamoodi, eks ole. Aga võibolla on hoopis niimoodi, et inimesel meil kirjutada. Kirjutamine on väljapool suunatud tegevus, aga tegelikult enamus, kes kirjutavad, on kogu aeg stressis, et kas nende tekste loetakse, kas need on kellegile vaja, eriti kui sa pead müüma, nagu noh, minu elu põhiliselt on ju seisnenud, et sa teed mingi tekste, mida sa müüd. Ja see poliitikas oleb ka, et mul ei ole seal tegelikult mitte midagi vaja. See on nii uskumatu, kui see ka ei ole, aga kuski 10 aastat tagasi ma kirjutasin Äripäeva ühe arvamusloo. Ja selle pealkirja oli see, et 45-aastaselt lähen pinsil. Olen 45. Ja see loo ülesehitus oli umbes selline, et ma ütlesin, et ma teen ainult seda, mis mulle meeldib. Et sinna ma tegin seda, mida ma pean tegema. Noh, seda peab lapsi kasvatama ja nii edasi. Noh, mul vanem poeg ongi praegu Eesti kaitseväes, teenib aega. Noorem poeg on ka täis ealiseks saanud, ealiselt 18-aastane, tütar on veel 13-aastane. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et see poliitikasse sattumine, see oli nagu pensionile minek. Et ma ei tea, kui kaua see kestab, sest kui Jumal elu ja tervist annan, ma kindlasti töötan täie pingega. Ärge järgnevat repliiki liiga tõsiselt võtke, aga üldiselt ma ikkagi olen kogu elu järginud Margaret Thatcherit. Tema mõte oli umbes see, et kõik, kes üle 4 tunni magavad, need on laisad inimesed. No ta magas noh, kuni 4 tundi vist, et tal oli lihtsalt nii huvitav elu. No. Ja ma tean, et Angela Merkel magab ka umbes sama vähe. No ma magan natuke rohkem, aga no mitte alati. Ja elu on põnev, see on huvitav, selles mõttes, et ei ole mõtet noh, lihtsalt olla ja et noh, et tead ja mõnikord ma tunnen ka seda näiteks, et noh, tead loed mingit raamatut, igav. Ja sa mõtled, et miks ma pean lugema mingit raamatut, mis on igav, ma ei taha, enamasti ma loen inimesi, noh, näiteks kui ma teen praegu seda tänavakampaaniat või käin ukselt uksele, koputan, suhtlen inimestega. See on ehmatav tegelikult, sest noh, ma arvan, et suur osa sellistest noh, nii-öelda enda meelest väga lugupeetud poliitikutest ei ole päris Eesti inimest näinudki kunagi.
Ja on palju poliitikud muusse, kes ütlevad ja eks see on ka nende õigus inimesed erinevad, kes ütlevad, et seda nad ei tee. Ukselt uksele ja on meie tipputurgas neid.
Jaa, aga see on super, ma soovitan. Ma käisin koos Jüri Ratasega Põltsamaal ja käisin Jõgeval ja noh, mul on veel siin plaanid. Ma olen ikkagi, noh, ütleme 10 maju nüüd läbi käinud, see oli elus esimest korda. Ma muidugi olen varases nooruses, 17-aastaselt käinud niimoodi evangeeliumid kuulutamas ukse taga. ja noh, selles mõttes, et see minule ei olnud mitte midagi nüüd täiesti uut. Siis ma, aga vahe oli selles, et siis kutsuti sisse ja siis me rääkisime inimestele, et no, mis on usk ja mis on kristlik maailmavaade ja kõik muud sellised teemad. Nii et noh, elu on olnud jah päris mitmekesine.
Siit tuleb üks võib-olla natuke ootamata küsimus. Kui palju annab valida, kuidas on valikuid teha selle sama kristliku maailmavaate vahel? Ma isegi, ilmselt ma ei suuda kõike meenutada praegu võib-olla silmaring kitsas, aga ma ei mäleta ühtegi ministrit nii konkreetselt kristliku taustaga ja sellise maailmavaatega. Varasemast. Kas siin on vaja teha kompromisse? Ma just täna kuulsin ühest noh, väga madala tasemes noores poliitikust, kes pidi lõpuks oma nelipühi kalakuga kogudusest ära tulema, sest see ei sobinud enam kokku tema partei väljaütlemisega ja tuli eelistada leiba ja parteid.
Ma ei usu seda. Ma arvan, et õnneks ma ei tea, kes on ja ma ei tahagi teada, aga kui printsiipi rääkida, siis ma olen ka suhtekorraldajana töötanud inimestega, keda ühiskonnas põlatakse. Rasked kriisikommunikatsiooni juhtum. Ja siis nagu ma olen saanud süüdistust, et, noh, et kuidas sa suudad, et kas sa pead seal mingid erilisi kompromisse tegema. Ei pea. Sellepärast, et ega siis, noh, näiteks võtame erakorralise meditsiini osakond EMO. Sinna tuuakse viina järgi haise, ühe jalaga, noh, juba tead, mädanik on sees kõik koomas patsient. Mis need arstid teevad? Siis ütled, ei, me sellist patsienti ei teeninda. Loomulikult, ampull siia kõik, eks ole, seotaks saavad kinni proteesid, värgid, varsti läheb omal jalal minema.
No kui testamenti lugeda, siis see ongi väga kristlik, see on kõik väga õige.
Täpselt. Ja mis tähendabki seda tegelikult, et ma arvan, et mitte keegi ei pea poliitikas tegema mitte ühtegi sellist kompromissi, mis läheb tema südametunnistusega vastu olla.
Ja kui ta seda teeb, siis ta teeb tegelikult ise valiku, mille võib ka tegemata ette.
Täpselt. Mis on Moosese raamatutes kirjas? Sealt me loeme. Jumal ütleb. Ma panen sinu ette elu ja surma. Aga ma ütlen sulle, vali elu. See tähendab, sa võid valida ka surma. Kõik inimesed saavad tegelikult teha ka valesid valikud. Seal ei ole mitte mingisugust, ütleme, traata aeda ees. Et sul ei ole võimalik. Loomulikult on. Aga kui ma mõtlen, et kui keegi väidab, et noh, ütleme, mingite põhimõtete pärast ta ei saa või teda heidetakse välja, siis need küsimused peavad olema mujal. Piibel on erakordselt karm ja erakordselt liberaalne korraga. Me vaatame, mis on Vanatestamendi õpetus, kus sa ei tohi valetada, varastada, sa ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Ja siis me vaatame Jeesust, kes ütleb, et hingamispäeval võib haigit terveks teha, võib vilja väid noppida. Nii et see on natukene sügav.
Ma igaks üks küsin, siin käib ka kiusamas. Hingamispäev on väga hea näide, see kuulus juutide lõput arutule selle üle, kui puuleht langeb õlale, et mida siis teha, et kui sa ära puhud, siis ära pühid, siis sa teed tööd ja kui sa edasi kõnnid, sa kannad lehte, siis sa teed ka tööd. See on see kinni jooksmise koht, et kas keegi on üritanud ka võtta minister Mägit ette ja selle koha pealt nagu kinni jooksudel teades seda maailmavaadet ja kas sellist kiuslikku küsimis või kiusliku suuna, mis ütlevast on olnud?
Ma ei tea, ma olen proovinud olla aus kõigepealt ise enda vastu. Ei ole. Aga noh, ütleme, ma arvan, et see on juutidel on nagu mitmed head lahendused. Näiteks, et kuidas kasvatada sigu pühal maal. Sest siga on ju rüve loom, tal ei ole sõrad lõpuni lõhestatud. Noh, tegelikult siga ei tohiks süüa. Aga noh, seal on väga palju venetaustaga juute ja need asi, kes pole kuigi religioossed ja sigu ikkagi kasvatatakse, aga siis saab seda kasvatada postide peal. siis need ei ole pühal maal. Asi toimub. Kui on vaja sabati päeval autoga sõita, siis ega seal midagi erilist ei ole vaja teha. Sa paned lihtsalt pudeli vett täis, paned selle istumise alla ja siis sa ei sõida autoga, mida nad ei tohi teha. Aga siis sa sõida mööda vett. Ja kui sa näiteks liftid, siis mis on siis Jerusalemas ja kogu Iisraelis on need sabati liftid, sa saad liftiga sõita. Aga selleks, et sa ei peaks tööd tegema, siis lift peatub ise sabati päeval, eks ole, siis reed õhtus laupäeva õhtuni, igal korrus. See on muidugi väga tüütu, sest kui maja on näiteks 30 korrus...
Aga et sa vajutakse nuppu, et sa seda tööd ei teeks.
Just. Nii et lahendused on kõik olemas.
No need on kõik vahvad toredad teemad, aga ma tahaks tulla korraks veel sellise poliitilise tausta juurde tagasi ja võib-olla ka siis peaministri ja valitsuspartei juurde. Ja jällegi konkreetne selline valiku küsimus, ütleme, et valimised on möödas, vähe on jäänud oodata. Praeguseks on nüüd vist kõik reitingud jõudnud ühele meelele, et Keskerakonna šansid on kõige suuremad. Kõige suurem tõenäosus on see, et Keskerakond on järgmine peaministri partei ja siis tuleb Jüri Ratas ja ütleb, et Janek, tule korra siia, et kui ütle, mis portfeli sina nagu tahaks nüüd võtta? Kõik on laual.
Sellele küsimusele ma ei vasta.
Nii.
Ja ma võin selgitada, miks. Ma ei taha olla arrogantne ega midagi. Aga esiteks ma arvan, et enne kui valimised ei ole läbi, ei ole veel midagi läbi. Ei ole selge, kes on, kus on, mis võimalused on, see ei ole selge. Ma väga loodan, et Jüri Ratas võidab valimised. Ma väga loodan, et me teeme Järvamaal koos Kersti Sarapu ja Jaak Aabiga väga hea tulemus ja ma loodan, et ma ise saan vähemalt ühe hääle, sest ma enda poolt hääletada ei saa, ma olen Tallinnasse sisse kirjutatud, siis ma ikkagi loodan, et keegi mind toetab, muidugi ma loodan. Ja aga kui see päev on käes ja tõesti Jüri Ratasel on väga suur tõenäosus, et ta saab peaministrina jätkata, siis see sõltub väga palju sellest, et kellega koalitsiooni tehakse, see on punkt üks. Aga punkt kaks on ka see, et poliitikas on meeletu konkurents. Kui mulle see seda tööd mulle pakuti, Jüri Ratas konkreetselt pakkus, siis mul oli selline tunne, et ministriks ei taha siis mitte keegi saada, et keegi ei ole nõus nagu seda tööd vastu võtma, et keegi ma tulen siis aitan välja, et aga nüüd ma olen avastanud, et on meeletu konkurents ja inimesed tahavad ministriks saada, nad tahavad kuskile jõuda. Mina näiteks ütlen ausalt, et ma hea meelega teen seda tööd, mida ma praegu teen. Aga mul ei ole mitte mingisugust sellist tunnet, et ma peaks sellest kuidagi kinni olla. Ja kui Jüri Ratas moodustab valitsust ja keegi teine tahab ministriks hakata, siis mul ei ole absoluutselt mitte midagi selle vastu. Minu arust võivad kõik, keda peetakse oluliseks või tähtsaks seda tööd teha. Kui Jüri leiab, et ta tahab, et ma mingisuguses rollis ka pärast valimisi olen, siis ma lubasin talle järgnevalt. Ma lubasin, ütlesin Jürile, et ma Riigikokku, ma ei tea, kas ma tahan minna. Ma ütlesin, et ma isegi ei taha minna. Ja siis, see oli siis eelmisel aastal. Siis, kui sa hakkad küsima inimese käest, kes ei ole, tuleb nagu kuu pealt ja millest ka aru ei saa, siis muidugi tal võib selline mõte tekkida. Ja siis Jüri ütles mulle, et aga Janek, et aga lepime kokku, et me kolmand õhtul vähemalt räägime. Ja siis mina ütlesin Jüri, et jah, muidugi me võime rääkida. Ja tõesõnaga, kui valimised on läbi, kui olukord on selge ja kui mingisugune kaalumise koht tekib, siis ma seda kindlasti kaalun. Aga seda, et mul oleks hinges nüüd selline mõte, et ma tahan saada selleks või teiseks, täiesti aus vastus on, et sellist mõtet mul ei ole.
Viimane küsimus. Kersti Sarapuu on osutunud ütleme väga oluliseks inimeseks selleks, et hoida valitsus koos ja oma sellise psühholoogi oskustega ja võib-olla elutarkusega kuskilt osa. Kui palju te omavahel kokku puutute?
Puutume palju. Ma hindan Kerstit erakordselt kõrgelt. Ta on suutnud valitsuse, ütleme sellised valitsuse jaoks väga olulised küsimused, kus on vaja koalitsiooni ühtsust, kus on vaja koalitsiooni koostööd ja Keskerakonna fraktsioonis ei ole olnud see lihtne, see on avalikkuses päris palju tähelepanu pälvinud. Kersti on suutnud kõik olulised otsused läbi suruda, kaasa arvatud, ma ütleks, tema roll oli erakordselt suur riigieelarve vastuvõtmisel. See oli just sellisel väga kriitilisel hetkel, kus ma ikkagi ütleks, et valitsus ikkagi natukene kõikus, et kus Urmas Reinsalu ütles, et sotsiaaldemokraadid mind põlvili ei suru. Ja see on kõik, ütleme, tänaseks kaunis ja särav ajalugu, aga hetked olid kriitilised. Kersti suutis seda pilti väga hästi koos hoida. Ma arvan, et ta kindlasti oli ka stressis, ma arvan, et ta kindlasti oli tüdinud, väsinud. Edasi, mina tunnen teda muidugi väga pikka aega, sellepärast, et kui ma olin noor ajakirjanik Äripäevas, siis ma tulin Järvamaale visiidile ja siis ma tegin pikka intervju Arvo Sarapuuga. See oli siis umbes 95. aastal, ma pakun 95. aasta suvi ja ma ei mäleta, kas ma siis Kerstiga kohtusin, aga pärast ikkagi sellised kontakte meil oli ja nüüd, kui me oleme nüüd aasta aega koostööd teinud, sest tegelikult kõik valitsuse liikmed töötavad suure osa ajast ka riigikogus. Et seda nagu just kui teatakse vähe, aga sul on fraktsiooni koosolekud, sa käid infotunnis, vastad arupärimistele, kõik sellised asjad. Nii et ma väga loodan, et ta saab seda tööd jätata ka järgmises riigikogu koosseisus.
Mina pean oma tänu sõnad ütlema Kerstile sellepärast, et ta kuskilt riigikogu saali laua alt saatis mulle sõnumi, et kas sa saaksid kohe vastu võtta Janek Mägi ja mul oli tohutult hea meel. Nii et see, et meie selline jutajamine aset leidis ja sõltumata sellest, milline saab olema roll pärast valimisi, Janek Mäges ja Raades alati oodatud neid huvitavaid jutte rääkima. Tänan!
Suur tänu!